the voice of America. VOA. Having an accent against the Alcuso de Wada, the Adda Awa, Ekepta Afka Somali gave VOA, though, the Kagaymani, Sah Washington.
waa habeen sabti ah bisha October 29 sanadka 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 Midland iyo boga voasomali.com idaacadeena caawa waxaa idiin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aan idinkugu heenno idaacadda caawa kuna maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo maanta su'aalo kulkulul weydiiyey madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
doorashada waxaa ku gashay laascaana faatixa laguma qabsan laguna soo noqon mayso. saddex sano dowladdaadii hadda madaxa ay ka jirtay wax hor socodana ma jiraan, degaanadaasna waxaa galaangal badan ku yeeshay xukuumadda Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland ee ma moodaa marka himiladaadii aad siyaasadda ku gashay inay ahayd inda sarca.
dadka ka soo qaxay degmada Tiyoglo ee gobolka Bakool oo ay Al-Shabaab qabsatay bartamihii toddobaadkii la soo dhaafay ayaa gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolkaasi.
wallaahi walaal dhibaato badan baa ku dhacday. waxaad arkaysaa nin maanaha lix caruur todoba caruur leh oo gaarin uusan haysan, maanaha xataa gaari dameer ninkii watayna xataa macnaha cunugii socon waayeyna waa saaranay kii macnaha.
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo xalay kula kulmay waxgaradka iyo siyaasiinta Soomaalida dalkaasi Kenya.
barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida makarafoonka iyo caweyska Washington marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
khadadka isgaarsiinta ee magaalooyin dhowr oo ku yaala jubbooyinka ayaa dib u soo noqday kadib markii ay muddo saacado ah dansanaayeen. deegaanka ka tirsan jubbada dhexe iyo jubbada hoose, gaar ahaan deegaanka jubbada dhexe ay ku xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab, ayaa maalmahan waxaa ka socday dhoolatus ay Al-Shabaab halkaasi ka waday, waxaana jiro warar sheegaya in hawada ay ka saareen qaar ka mid a deegaanada ay joogaan isgaarsiintii gobolka jubbada dhexe. maamulka Jubbaland oo xubno ka tirsan aynu kula hadalnay khadka telefoonka Kismaayo ayaa noo sheegay in hawada ay uga maqnaayeen khadadka telefoonada cilad xagga shirkadaha isgaarsiinta qaarkood, iyadoo ay dib u soo noqdeen oo wax dhiba uusan jirin. toddobaadkii hore ayay ahayd markii kooxdu ay jirtay Al-Shabaab isgaarsiinta degmada Afmadow in yar ka hor markii weerar ay kooxdu ku qaaday deegaankaasi, gudahana ay u gashay saldhigga booliiska iyo xarunta degmadaasi. warar aan la xaqiijin ayaa dhinaca kale maanta waxa ay sheegayeen in kahor inta khadadka telefoonada aan la goonin meel dhinaca ka xigta galbeedka magaalada Bu'aale in ay ka dhaceen duqeyn diyaarada ay geysteen, inkastoon la xaqiijin warkaasi weli.
ugu yaraan saddex askari ayaa ku geeriyootay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii israsaaseyn ay ku dhex martay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. iska hor imaadkan ayaa u dhexeeyey ciidamo koonfur galbeed ka tirsan oo kala taageerayay musharaxiinta u tartamaya xilka xildhibaano aqalka hoose dowladda federaalk ee Soomaaliya. ciidanka booliska magaalada Baydhabo ayaa dhexgalay ciidanka dagaalamay, waxayna xireen qaar ka mid ah ciidankii ka dambeeyey iska horimaadkan. xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan caawa, wuxuuna weerarkaas dhacay xilli magaalada Baydhabo uu ka socday qabanqaabada doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee ergooyinka soo dooranayo xulistooda.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa waxa ay ka hadashay hadal cusub ee ka soo yeeray hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI da, taasoo ku aadan in ay baarayaan imeelo cusub oo ay si gaar ahaaneed imeeladeeda shaqsiga ugu isticmaashay Mrs. Clinton xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka. waxay ka soo hor muuqatay jimcihii warbaahinta Mrs. Clinton, waxa ayna sheegtay in FBI da looga baahan yahay inay sii daayaan warbixinada ay hayaan. agaasimaha hay-adda FBI da James Comey ayaa waxa uu sheegay inay soo baxayaan emailo kale oo ay tahay in baaritaano kale lagu sameeyo, taasoo dadka qaarkood ay u arkayaan inay dhaawici karto xilligan doorashada muddada aadka u yar ay ka dhiman tahay.
hay-ad Mareykana oo qaabilsan dul joogteynta ayaa sheegtay in inka badan 20 mashruuc oo ku kacayay ilaa inka badan $2 bilyan oo dollarka ay Maraykanka ay guul darro ku soo dhamaadeen kuwaas oo laga filayay dalka Afghanistan in laga fuliyo. Xogtan waxaa maanta oo Sabti ah sii daayay kormeerka gaarka ah ee qaabilsan mashruucda dib u dhiska dalka Afghanistan, kaas oo ka mas-uul ah inuu kor joogteeyo lacagta balaayiinta dollar ah ee Maraykanku ku bixinayo dib u dhiska dalkaasi, lacagtaas oo laga qaaday canshuur bixiyayaasha dalka Maraykanka. Hay-addan ayaa diiradda saartay xafiiska kaalmada dibadda ee u qaabilsan Maraykanka ee loo yaqaano USAID, gaar ahaan mashruuca hay-addaas ee loo soo gaabiyey MISTI oo la daah furay sanadkii 2012, kaas oo dusha kala socday isla markaasna qiimeynayay mashaariicda xasilinta dalkaasi.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad naqala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta weydiiyey madaxweynaha maamulkaasi Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaa su-aalo u badnaa doorashooyinka Soomaaliya, ammaanka Puntland iyo arrimo kale. Xildhibaanada ayaa su-aalo ku weydiiyey madaxweyne Gaas madasha furitaanka kalfadhigii 38aad ee baarlamaanka Puntland oo lagu qabtay magaalada Garoowe. Wariyaha v o e da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
Gudoomiyaha baarlamanka Axmed Cali Xaashi oo ka hadlay furitaanka kalfadhiga baarlamanka ayaa sheegay in baarlamanka ay hor yaalaan ajendayaal ay ka mid yihiin miisaaniyadda dowladda.
Kalfadhigan oo ah kalfadhigii 38aad ee golaha wakiilada yeesha intii Puntland jirtay iyo kii 7aad ee baarlamaanka 4aad ee hadda jira, waxaa hor yaala ajendayaal muhiim ah oo ay ka mid tahay miisaaniyadda dowladda Puntland ee 2017. ajenduhu waa hordhac kana door yaala baarlamaanka, laakiinse golaha baarlamaanka ayaa wax ku daris iyo wax ka dhimis leh.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo si rasmi u furay kalfadhigii 38aad ayaa ku dheeraaday in xukuumaddiisu ay dhinacyo badan wax ka qabatay intii u dhexaysay labada kalfadhi.
Mudanayaal, dowladdu waxay qabatay shaqooyin badan kuwaas oo taabanaya dhinacyada ammaanka, siyaasadda, dhismaha iyo soo nooyeynta kaabayaasha dhaqaalaha, dhiirigelinta ganacsiga, dhowrista iyo daryeelka deegaanka, iyo maaraynta khayraadka badda, soo celinta barnaamijka dimuqraadiyeynta, iyo kor u qaadista iskaashiga caalamiga.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa su-aalo badan weydiiyey madaxweyne Gaas, kuwaasoo ay ka muuqanayeen qodobo dastuuri ah oo la dhinac maray sida ay tilmaamayeen xildhibaanada, isla markaana u badnaa arrimo ay isweydiinayaan shacabka Puntland, balse in badan ay jawaabteeda la'aayeen.
qodobka 64 farqada 20aad waxaa ku cad lacag marka la daabacayo dowladda Puntland ay daabacanayso in golaha in xukuumad soo diyaariso baarlamaankuna ansixiyaane, lacag baa daabacdeen xukuumadda adu madaxda u tahay boosaasaa ku daabacdeen, sicir barar bay keentay, waa wax la wada ogyahay. Doorarku 22 marayay, maantan 2500 buu maraya. Dad badan oo dayara oo dadka xoolo dhaqatada ka mid yihiin baa sicir bararkaas wax yeelay. baarlamaankan lama horkeedin, miisaaniyadda dowladda lacagtaas kuma jirto, taasna maanta inaad ka shaafisid baa lagaa rabaa madaxweyne. qodobka 64 farqada 14aad waxaa ku cad cashuur aan baarlamaanku ansixin inaan dalka laga qaadi karin muwaadiniinta reer Puntland. cashuuro badan baa dadka laga qaada, waxaa ka mid ah $20 oo dadka muwaadiniinta ee reer Puntland ee baxaya sida ajnabiga laga qaado yaa ansixiyey, ma baarlamaan baa la horkeenay, taasna maanta adaa ka jawaabaya.
Madaxweynaha Puntland ayaa ka jawaabayay su-aalaha ay weydiinayeen xildhibaanada, inkastoo xildhibaanada qaybtood ay dhaliilayeen in su-aalahooda uusan madaxweynaha uga jawaabin sidii ay doonayeen inay u helaan waxyaabaha daahsoon.
lacagtaa sheegaysa anagu warba kama hayo. Puntland waxay yeelanaysaa garoomo caalamiya, kii horeeya dhammaystirmay, kii labaad baa dhammaystirmaya, kuwa kalena waa soo socdaa. waxaan u baahanahay marka in wax badan iska bedelaan isku halaynta nabadgelyada iyo securityga eraboradeeda. waxaan lagu qiimeynayo bayadaha caalamiga ku imaanayaan oo diyaaradaha caalamiga ku imaanaya kusoo degayaan, waxaa weeye inay helaan aerobor nabadgelyo ah. marka qoraalkay oo $20 dib ugu siyaadiya dadka oo ah khidmad ay u bixinayeen serviska loo qabanayo oo ugu hore garanayo aerobortooyinkeena, waxay ila tahay inaysan ahayn wax sharci darra ah, wax sharci waafaqsan weeye.
waxay wax ka weydiiyeen xildhibaanada madaxweyne Gaas ballanqaadyadiisii ay ku doorteen 3 sano ka hor balse aysan waxba ka hirgelin intii uu xafiiska joogay sida ay tilmaameen
doorashada waxa ku gashay laas aan faatiha lagu maqabsan lagu kuna soo noqon mayso 3 sano dawladdaadii hadda madaxa ay ka jirtay waxa hor socodana ma jiraan deegaanadaasna waxa galaangal badan ku yeeshay xukuumadda Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland waxa uu qorsheysan oo ka muuqdana hadda ma jiraan ma moodaa marka himiladaadii siyaasadda ku gashay inay ahayd inda salca
dawladda Puntland waxay aaminsan tahay in dawladda ka maqan Soomaaliya ee Puntland iyadoo oo shacabkeeda iyo golayaasheeda la tashanaysa ee barnaamijyo ay u qorsheysa daban waxay la tahay su-aalaha mucaasimkaas weydiinaya in ficilaan lahayd inaan si aan warbixin dhar idin ka siiyo inaad si gaar ah u weydiisaan laba baartaana waad ku soo laabanaya waad ka jawaabi.
Dhanka federaalka iyo dhaqaale ay baarlamaanku sheegeen in loogu deeqo xukuumadda Puntland ayay wax ka weydiiyeen madaxweynaha.
Mudane madaxweynaha waxaan jeclaan lahayd inaad noo faahfaahiso lacagta dowladda federaalka ay ugu deeqdo dowladda Puntland ay qorsheheeda ku jirta oo miisaaniyadda ugu jirta 7 milyan iyo 500,000 ah bal meesha 7 milyan iyo 750,000 ah bal inaan lacagta qaadanay iyo inaanan qaadanin
dadradan dheer maxay ka waraday anigu ka warahayno meel ay lacagtaas dowlad federaal anaga lacagna siisa hal dollar ahaatay ma jirto meelaha soo gaarto nama timaado ma aragno da ogtihiin oo xaqiiqaysaana dokumentigii keena idinku baarlamaanka horkeed ku turkuteen iyo war laba rabo hadday ugu jirto madan kuwa kalena siyaamaha ku dhaalama siiyo ana hadda idin sheegayo waana maqlaya dowlad federaal wasiirada waa jiraan dowlad qaarkood isha fadhiya.
Madaxweyne Gaas ayaa su'aalaha baarlamaanka ay weydiinayeen kadib isla maanta ka dhoofay garowga isagoo ku wajahan Imaaraadka Carabta iyadoo socdaalada badan ee madaxweynaha ay ka mid ahayd arrimaha ay ku dhaliilayeen xildhibaanada baarlamaanka Puntland.
Mudane madaxweyne, safaradu waa bateen oo safarada madaxweynuhu waa badan yihiin, dhaqaalaheennuna waa kooban yahay. Miyaanay ahayn si dhaqaale loo deeqaamiyo safaradaada inaad soo gaabiso? Ilaa haddana ma hayno wax meera dhala oo safaradaadu keedeen oo nooma aad sheegin. Waa su'aalaha dadku annagana weydiiyaan.
Nuux Muuse Birjaab, V O A, Garoowe.
Halka aad degaysaan wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad degaysaan warkaba ku maqleysaan wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in dhowr boqol oo qoys oo kasoo barakacay degmada Tiyeglo ee gobolka Bakool oo ay Al-Shabaab qabsatay bartamihii toddobaadkii la soo dhaafay ay gaareen magaalada Xudur ee xarunta gobolkaasi. Wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray.
Boqolaal qoys oo kasoo barakacay degmada Tayeglo ee gobolka Bakool ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Dadka soo barakacay oo isugu jira qaybaha bulshada waxay lugeeyeen inta u dhaxaysa Xudur iyo Tayeglo oo ah 90 km. Maamulka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa dib u dejin u sameeyay dadka Tayeglo kasoo barakacay ee soo gaaray magaalada Xudur, kuwaasi oo ay sheegeen inay gaarayaan ilaa 800 oo qoys. Gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Xudur, gudoomiye ku xigeenka degmada Xudur Aadan Cabdi Abaari oo khadka telefoonka magaalada Xudur isagoo ku sagan VOA la hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladda dadka kasoo barakacay degmada Tayeglo ee soo gaaray magaalada Xudur.
Ilaahay nasrigii shacabkii si wanaagsan ayaa soo dhaweynay. Aad bay u badqadaan shacabkii, waxa ay ku sugan yihiin degmada Xud. Marka Ilaahay nasrigii waa shacab kasoo barakacay nimankii cadawga jihadiidka uu sii Al-Shabaab. Waxaan uga soo barakacayna waa dareemi kartaa shacab ee maamulkoodii iyo ciidankoodii iyo nimankii sabab ilaalinta deegaanka u jeeda kasoo barakacay inay meeshaas joogi karin. Marka shacabka ka waxa ay u soo baxay.
Xaaladda noloshoodu waa sidee dadkaas soo barakacay?
Dabcan annaga ka maamul ahaan waxaan nagu aadanaa inaan soo dhaweyno aan soo dhaweyno noloshooda aan ka warqabnaynti karaan keenaha in Ilaahay nasrigii shalay waa soo dhaweynay. Waxaan dejinay xarumo maamulka Hoolcaa. Ilaahay nasrigii marka dadkii dhammaantood aad bay u fiican yihiin. Marka hadda waa dareemi kartaa qof soo barakacay deegaanka si kasoo tagay dhibaatada haysa iyo wax u baahan karo qof aan hooy haysanin, agab uu ku seexda aanan haysanin, alaabta wax ku cuni aanan sidan. Haddii qof 90 km soo lugeeyey, waa dareemi kartaa noloshiisa iyo qaab ahaantiisa sidoo noqon karo. dabcan marka shacabigu waxay soo door bideen inay ku noolaadaan magaaladoodii labaad ee degmada Xudur, waa yimaadeen marka shacabigii hadda waan ku dhex jirnaa oo iyaga lafteeda nolosheeda iyo qaabkooda waad ka wareysan kartaa. Marka annaga ka maamul ahaan iyo shacab Xudur ahaan inta naga wajahnayd waan ka abaarnay sida annaga hadda nala tahay.
Waa garta marka dareenka Xudur ka jira waa sidee dadka cabsi ma ka qabaan in Xudurna laga sii barakici karo maadaama la hadalayo ciidamada Ethiopia inay baxayaan?
Maya shacabiga iyo ciidankaba waxay u diyaar garoweyeen sida laysaga dhicin lahaa nimankan khawaariijta shabaab. Ciidanka iyo shacabiga siyaasadda ka yimidna se waxay u yimaadeen waxay ahaayeen sida laysaga kaashan lahaa nimanka cadowga sida laysaga dhicin lahaa. Ma ahan cabsi ay ka baqanayan nimankan cadowga ma soo barakicin. Marka Xudur kama cabsi qabaan in la baxo, waxay diyaar u yihiin in ciidankooda la difaaco.
Cismaan Ibraahin oo ka mid ah dadka barakaca ee soo lugeeyay inta u dhexeysa degmada Tayeglo iyo Xudur ayaa sheegay dhibaatooyin xoog leh inay la soo kulmeen wadada intii ay ku soo jireen, gaar ahaan wuxuu xusay haweenkii caruurta inay ahaayeen kuwa saameyn ay ku yeelatay safarka lugta ay ku soo mareen inta u dhexeysa Xudur iyo Tayeglo.
Wallaahi walaal dhibaato badan baa ku dhacday. Waxaad arkaysaa nin macnaha lix caruur todoba caruur leh oo gaarin uusan haysan, macnaha xataa gaari dameer ninkii watayna xataa macnaha cunugii socon waayeyna waa saaranay, kii macnaha manaha xoogaaga biyahana waa u saarnay, dadka waxaa ugu darnaa ninkii macnaha baabuur meel u caruurtii meel uu saar waayey. Dhibaatada lasoo maray xataa xeer waxaa dhacday nin askari in habar macnaha caruurtii midna u socon waayey midna dhabarka ku sida in marba liska macnaha liska babajinaya liska nasinaya in macnaha sidaa caruurtii hataa lagu soo gudbiyey baa jirtay. Bala dhibaato intaan wixii ka daran waa macnaha baaba waaye baaba.
Bartamaha toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamada Ethiopia ay ka baxeen degmada Tayeglo, waxaana markii ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay ka baxeen magaalada Xudur ka barakacay boqolaal qoys, kuwaasi oo haatan soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saddex wadan oo Afrikaan ah ayaa sheegay inay ka baxayaan maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ICC magaceeda loo soo gaabiyo. Wariyaha VOA-da Jill Greg ayaa la hadashay khubaro dhinaca sharciga ah oo sheegay inay jiraan wadamo kale oo u muuqda in ay iyaguna ka baxayaan maxkamadda. Warbixintan ayay magaalada Nairobi nooga soo dirtay, waxaase soo jeedinaya wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
Wadamada Koonfur Afrika iyo Burundi ayaa warqada ay ku dalbanayaan ka bixitaanka maxkamadda dambiyada adduunka u diray xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay, halka dowladda Gambiyana ay shaacisay in ay sidooda oo kale ay yeeli doonto. Hase ahaatee, cagajuglintan waxa ay socotaa muddo aad u dheer, sida ay sheegayso Angela Madukuti oo ah qareen ka tirsan maxkamadda dambiyada caalamiga qaybteeda magdhowga ee South Africa.
And every year around about this time we see the same thing where states say they're going to withdraw but they may never actually do it.
Sanad walbo xilligan oo kale waxaanu aragnaa mid tan lamida, waxaanu aragnaa wadamo dhahayo waanu ka baxeena maxkamadan balse marnaba kama baxaan. Nabibiya waxa ay sameysay sanadkii hore, Kenya sanadkan ayay ka hadleysaa, sidoo kalena Uganda ayaa iyaduna ka hadleysa iyo wadamo badan oo iyaguna sidaa ugu cagajugleynaya maxkamadda dambiyada caalamiga ah balse aanan weligood waxba sameynin. Hadda xaalku waa uu ka duwan yahay, maxaa yeelay tallaabo ayaaba la qaaday oo intaasi waa ayba ka sii badnaan kartaa.
Madaxda Afrika ayaa waqti badan ku eedeynayay maxkamaddan in ay si gaara oo aan cadaalad ahayn ay u bartilmaameedto madaxda Afrikaanka ah. Maxkamaddan waxa ay warqad xarig ah u jartay madaxweynaha Suudaan Cumar al-Bashiir oo lagu soo eedeeyey inuu galay dambiyo dagaal iyo kuwa xuquuqda aadanaha ka dhan ah, sidoo kalena madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa lagu eedeeyey dambiyo ka dhan ah bini'aadamka oo lala xiriiriyey rabshadihii ka dhashay doorashooyinkii 2007 iyo doorashada kadib 2008, balse eedeymaha labadan mas-uul waa la tuuray ugu dambeyntii. Marka la isku wada daro dembi baarista ay maxkamadda dembiyada adduunka samaysay, sagaal tobankiiba waxa ay ku sameysay madaxda Afrikaanka ah.
The critical question comes to your mind, why
su'aasha muhiimka ee maskaxdeedu isweydiinayso ayaa waa maxay sababta dhibaatooyinka kale ee caalamka ka dhaca aysan maxkamadan indhaheedu u qabanaynin? Waa maxay sababta ay diirada u saaran tahay Afrika? Su'aalahaasina waa kuwa xiiso gelinaya dood.
Kaasi waxa uu ahaa John Seka, gudoomiyaha hay-adda sharciyada Tanganyika ee dalka Tanzania. Seka waxa uu rumaysan yahay in maxkamad Afrikaana sida tan Arusha oo ah maxkamad saldhigeedu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo lagu eego dembiyada ka dhaca xuquuqda aadanaha ee Afrika ka dhaco ay aad uga fiicnaan lahayd maxkamadda dembiyada adduunka. Hase ahaatee, waxaa fikirkaas ka soo horjeeda Qabiir Kenyaana oo ku takhasusay sharciyada adduunka isla markaasna sharciga ka dhiga jaamacadda Nairobi, Herman Manyora waxa uu rumaysan yahay in aysan maxkamad Afrikaana bedeli karin kaalinta maxkamadda dembiyada adduunka.
For now, it can't work. Africa is a home to impunity. The lords of impunity cannot be expected to come up with a court of justice that can.
Waqti xaadirkan ma shaqeynayso. Afrikana waa dul hoy u ah dadka aan dambiyada lagu qaadin. Kuwii dambiyada isku qaadeyna lagama filayo in ay dhisaan maxkamad cadaalad ku salaysan oo xukunta kuwii dambiyeliyaasha ahaa.
Manyora waxa uu leeyahay isbeddel cusub ayaa hoggaanka Afrika ku soo kordhaya, kuwaas oo aan xiiseynaynin qadarinta loo sameynayo kuwa dambiilayaasha ah.
Wadogtahay waxay hadda bilaabeen inay xukuumadaha la wareegaan. Buhari waa ka Nigeria, kuwo kale ayaa meelo kale ka jira. Mana u malaynayo waa nasiib darro ee aan iraahdo kuwa ulajeedooyin kale waa ay sii joogayaan, oo uma malaynayo in madaxda Afrika ay si ballaaran mar xukunka u banaynayaan. Macquulba ma ahan.
John Sekaha reer Tanzaniana waa uu ku raacsan yahay.
Mid sawiranaya burburka maxkamadda dambiyada adduunka ee 10 sanadood soo socda. Waxayna ila tahay inay jiri doonto muddo aad u dheer, oo waxayna la joogi doontaa waqti badan oo soo socda.
Madukutu waxa ay tiri qolyahani waa ay awoodaan inay heshiiska Roma ay meesha ka saaraan, balse waa inay shaqeeyaan si ay arrintan u xaliyaan, ee maahan inay iska tagaan.
Dowladda saxiixda heshiiska Roma waxa ay awood u leedahay in ay gudaha isbeddel ka sameyso, balse haddii ay ka dhex baxdo nidaamka wax ay ka qaban karto ma jiraan.
Wadamada Koonfur Afrika, Burundi iyo Gambia waa ay bilaabeen qorshahooda ka bixitaanka maxkamadda dambiyada adduunka, balse waxaa isweydiin leh inay wadamo kale oo Afrikaana ay ku xigsan doonaan oo tallaabadaas ay qaadi doonaan.
Wariyaha V O da Jill Greig ayaa waxaa warbixintaasi ay nooga soo dirtay magaalada Nairobi, waxaase soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey inana la socodsiinayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadli doono dhibaatooyinka soo wajahay in badan oo ka mid a Soomaalida ku nool dalka Norway, oo qaarkood sharciyadii lagala noqday kuwo kalena loo digay iyadoo loo sheegay in sharciyada dalkaasi lagala noqon doono. Guud ahaan dadka Soomaalida ee ku nool dalkaas ayaa lagu qiyaasaa 240,000 oo qof, waxaana arrimahan laga cabsi qabaa inay saameyn ku yeeshaan 200,000 oo qof. Haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Oslo. Kusoo dhawo barnaamijka Baashe.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Ridwaan Xaaji Cabdillaahi walaal.
Bal marka hore waxaad sharaxdaa dadka Soomaalida ah ee dhibaatooyinkan ay soo wajaheen ee qaarkood sharciga lagala noqday iyo kuwa kale ee digniinaha loo diray ee sharciga in lagala noqdo ay u badan tahay.
Guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee runtii ay arrintani soo wajahday, waxaan ugu horreysiinayaa dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 100 qof oo iyaga lagala noqday ama loo diray wareysi laga qaaday oo digniin loo diray in lagala noqonayo jinsiyadii Norwichiga ee ay oo ay haysteen waxa way qaybtii ugu horeysay. Qaybtii labaadna runtii waxay noqotay tan imika ah iyagu in dad ilaa 500 ka badan oo iyagu aan sharci lahayn oo loo diiday inay degaan dalka Norway aan sharci lahayn. Taasina waa qaybta labaad. Qaybta saddexaad ee ugu dambeysay imika waxa weeye dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1,500 oo qof oo Soomaaliyeed oo iyaga markaa loo sheegay in sharciga lagala noqon doono. Dadkaas oo yimid dalka Norway sanadkii 2012 iyo 2014 runtii saddexda qaybood ayaanu kala qaybin karaa dadka Soomaaliyeed ee maaragtay arrintan soo wajahday. Waxayna jira koox kale oo Soomaaliyeed oo runtii dad cashuurta bixiya ah oo ilaa 1,500 ku qiyaasi kara oo dalka in badan deganaa ilaa 2015 sanadood oo iyagana loo diiday jinsiyadda Norwichiga iyadoo markaa lagu eedeeyey inay laba magacalayaal yihiin oo ay dalka la soo mareen oo Norway markii ay magangelyada Norway diisteen.
Waayahay marka boqolka qof ee aad tiri waxaa lagala noqday jinsiyaddii dalka, ma kuwa haystay dhalashada Norway ba?
Ha, dhammaantood waxay haysteen jinsiyadda dalka Norway. Marka runtii bilayska ayaa u yaray, waxaana laga qaaday wareysiyo dhaadheer oo ilaa 8 saacadood soconaya. Marka badankoodu may helin ilaa hadda wax natiijo ah, laakiin qaar ka mid ah ayaa natiijo helay oo loo sheegay in lagala noqday. Dadka waxaa lagu eedeeyey in iyagu markii ay soo galeen dalka Norway ay markaa lahaayeen dhalasho waddan kale sida wadamada Bariga Afrika, haday noqoto Uganda, Tanzania, Djibouti iyo Kenya ama Ethiopiaba, ay la yidhi markaa dhalasho ayaa ku lahaydeen ayaa lagu eedeeyey. Markaa dadkaas iyagu waa dad runtii boqol gaaraya imika, waanay socotaa runtii dad qaar kale imika waa laga qaadaa.
Dadka aad tiri 500 ay gaarayaan, markaa ma dad waddanka ku cusub oo weli aan sharci helin ba?
Ha, dad tiradooda iyagana lagu qiyaasay ilaa 500 ayaa jira oo iyagu digniintii ugu dambeysay haysta, waxaan lahay diidmadii ugu dambeysay ayay haystaan. Waayo dadkaas runtii qofka marka ugu horeysa dee sharciga marka loo diido haddana ambiil buu qaataa, ambiilka marka uu qaato markaa digniinta ugu dambeysa oo qeyb maxkamadda ah ayuu maraa. Dad noocaas ayaa jira oo qaar ka mid ah 9 ilaa 10 sanoo dalka deganaayeen oo aanay wax sharciya lahayn, aan la siinin ilaa hadda. Aruur baa ku jirta, dad waaweyn baa ku jira. Marka waa dad ku dhafan 500 ayuun baan ku qiyaasaya, laakiin inay ka badan yihiinna waa dhici kartaa. Qaar ka midna kaalmo ayay degan yihiin.
1,600 ee qof ee aad tiri waxaa laga yaabaa in la celiyo oo maaragtay digniinaha loo diray, weli dad la celiyey ma jiraan oo ilaa iyo hadda la ogyahay?
1,600 oo runtii ay sheekadoodu soo baxdayba imika muddo ka yar 2 week ama 2 toddobaad qaar la celiyey, wax la celiyey ma jiraan. Laakiin 120 ka mid ah ayaa waxaa loo diray digniin kala noqosho sharci, taasoo micnaheedu yahay in ay kasoo jawaabeen oo loo sheegay horta 1,600 waxaa loo sheegay in lagu celin doono dalkoodii hooyo, gaar ahaan dhinaca la yidhaah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan caasimada Muqdisho inay asal ahaan kasoo jeedeen inay qaateen magangelyada ina kaxuntinimo inay haysteen sharciga. Taasoo lagala noqday waana markii ugu horeysay Ridwaanow ee taariikhda dalka Norway ama Scandinavianka qof sharci magangelyo la siiyay inta lagala noqdo la yidhaahdo waa lagu celinayaa. Marka waxay leeyihiin dalkiini nabad buu noqday, waanan idin celinaynaa. Waa 1,600 qof, markaa 120 ka mid a ayay digniintu imika gaadhay, inta kalena way usoo socotaa.
Waayahay marka arrimahan maxaa loo sababeynayaa, maxaa keena ayay kula tahay? Waxaan la soconnaa dalka inkastoo hadda taladiisa ay hayaan xisbiga conservative ee dhinaca midig,
runtii waxaa loo sababeyn karaa iyada oo siyaasad cunfi ay jirto oo xisbigan far rightka loo yaqaana ama xisbiyadan xagjirka ah iyo xisbiga conservativeka ama republicanku ay wada haystaan dowladda ayaa haddana waxaa lagu salayn karaa iyadoo qaxoontigii imanayay dalka Norway uu in ka badan 700% ama 80% baan dhahay hoos u dhacay. Markaa dowladda beri dhaweyta waxay bixisay lacag aad u badan oo lagu qiyaasay lacagta Norwijiga ilaa 1,700,000 oo karoon lacag ka badan, oo markaa ay yidhaahdeen maadaama ay qaxoontiga hoos u dhaceen in markaa qaxoontiga jooga la hubiyo inay sax yihiin iyo in kale, iyo in markaa qaxoontigan la celiyo. Oo markaa dadkii joogay ayaa imika aad iyo aad diiradda loo saaray si loo kala sifeeyo qofka dalka maaragtay qofka asala sida fiican isku xisku dhiibay waxa uu yahay. Marka culays badan oo qofkii noloshii laga qaxibayo oo lagu adkeynayo noloshii ayaa la saaray. Waxaana si gaara runtii loo saaray diirada dadka Soomaaliyeed oo aan anigu runtii u arko inay tani tahay mid faquuq iyo mid istakoor iyo cunsuriyada oo si gaar ah loo haysto. Waxaan marka xiriir la yeelnay ururada xuquuqda aadamiga ee dowladda Norway iyo xisbiyada aanu ka tirsanahay, runtii arrintan waa lagu jiraa.
Marka la eego dadka Soomaalida ah ee golayaasha deegaanka mudanayaal baarlamaan loo soo doortay dalkaas, 18 qof ayay gaadhayaan haddii aan khaldaneyn. Adiga waxaad ka mid tahay 2 qof oo magaalada Oslo mudanayaasha xildhibaanka golaha deegaanka ka tirsan. Ilaa iyo hadda dadka Soomaalida ma la kulanteen oo dhibaatooyinka haysta ma isku dayeysaan inaad wax ka qabataan?
Haa, runtii haddaanu nahay siyaasiyiinta Soomaalida, marka ugu horreysa waxaanu nahay heer deegaan oo ilaa hadda ma jiro qof Soomaaliya hoggalay baarlamaanka. Haa, xisbiyada runtii aanu ka tirsannahay ee garabka bidixda waanu la xidhiidhnay. Anigagana waan la xidhiidhay xisbiga, waanu sheegay dhibaatada, midiyada waanu tagnay, runtii midiya waa laga hadlay, waa la ogeysiiyey. Iminka waxaanu isku dayeynaa oo aanu haddii lahaydna weekan gudihiisa sabtigaba aanu isku dayeynaa aanu ballansannahay haddaan nahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed in aanu is-abaabulno oo aanu marka ugu horreysa annagu wada hadalno 12-keygaasi, marka aanu wada hadalno aanu wax isla qaadanno, aanu markaa mowqif ka soo saarno ama baaq ka soo saarno dhibaatada shacabka Soomaaliyeed soo gaadhay, kadibna aanu dadkii ku noqonno si markaa loo tashado oo loogu ballamo ama mudaharaad in la sameeyo ama cambaarayn kale iyo hab kale loo soo saaro arrimaha. Arrinta runtii taas ayaanu ku guda jirnaa, aad iyo aadna waanu dadaalaynaa, laakiin waxaanu iyagana u dhigay taaganaa xisbiyadayada garabka bidixda oo mar walba codka la siiyo oo codka qaata Soomaalida in ay iyaguna jawaab kulul ka bixiyaan arrintan.
Waxaa jira dood mararka qaarkood dhahaysa Norway xataa qoysaska Soomaalida haddii caruurtooda meesha ay ku dhashaan oo waalidka loo diido sharciga, waxaa suuragala in caruurta halkaas ay sii joogaan. Dhibaatooyinka noocan oo kale ah ilaa iyo hadda ma la kulanteen qoysaska cabanaya in dalkii dib looga celinayo caruurtoodiina la leeyahay dalka ayay ku sii naganayaan?
Haa, runtii sharciga qeybta la yidhaahdo badbaadinta caruurta ee child protection ka Norway wuu ka adag yahay Yurubta kale. Waxyaalaha kaga duwan yahay waxaa kamid a runtii in si degdega iyadoon waalidka khabar la siinin in si degdega caruurta loo qaado. Marka haddaan kusoo dhawaado, haa way jiraan, haddaba aynu kala qaadno haddii ilmaha markii ugu horreysay dowladda ama qeybta badbaadada caruurta ay gacanta ku haysay oo gacanta ugu jiray, markaa lama ogola inuu ilmahaasi raaco hooyadii iyo aabihii inuu raaco. Waxaa jira haa qoysas Soomaaliyeed oo iminka laga reebay oo la yidhi caruurta idinma raacinayno ay dowladdu markii hore gacanta ku haysay. Hase yeeshee, haddii aanay dowladdu gacanta ku haynin caruurta oo qoysku isku dhan yahay, looma diidi karo in ay markaa dalkoodii kula noqdaan ama meel kale uwala guuraan. Taas micnaheedu waxa weeye in aabbaha iyo hooyadu iyaguna ay heshiis ku yihiin inay hal meel u wada guuraan oo ay hal mowqif yeeshaan. Marka runtii taasina way jirtaa Ridwaan.
Bal haddaan eegno dhinaca kale, dhibaatooyinkan dabcan hadda soo cusboonaaday, walwal fara badan ayaa dadka Soomaalida ay ku abuurayaan. In badan oo ka mid a dadka Soomaalidana waxaa suuragal ah in la celiyeyba. Tirada ilaa iyo hadda la celiyey ma ka warhaysaan?
Runtii tiro sugan oon ku odhan karo waa la celiyey. Waxaan ku qiyaasnay ilaa 12 qof oo Soomaaliyeed in la celiyey. Qaar ka mid a ayaanu la xiriirnay oo laga dejiyey magaalada Muqdisho. Waxa weeye runtii si tuugaysiya oo midhamiraysiya ayaa dadka loo celiyaa. Marka qofkii oo la celiyey ayuunbaa haddii wuxuu kaala soo hadlayaa magaaladii Muqdisho. Marka runtii dadka sidaasaa loo celiyaa ma odhan karo maanta intaasaa la celiyey, laakiin dad badan ayaa la celiyey. Sidaa markaa aanu la hadalnay dadkii la celiyeyna waxay noo sheegeen inay ka degeen magaalada Muqdisho. Markii laga dejiyey magaalada Muqdishona in looga baahday damiin oo layidhi cid ku garanaysa noo sheeg. Waxay kaloo noo sheegeen in ay ilaa 7 saacadood in ka badan joogeen gegida diyaaradaha ee aadan cadde oo marka ay waayeen runtii cid damiinta. Marka damiinata oo samaysa arrintaa damiinu samaysa.
Dadka la celinaya ma dad uun sharciga loo diida amise waa dad sidoo kale loo haysta inay dembiyo galeen?
Labada isku dhafan weeye. Waxa weeye dad iyaga sharciga loo diiday oo iyagu diidmadii ugu dambeysay haysta oo aan dembi kale gelin, iyo dad iyagu dembiya dalkan ka galay oo marka ay dhammaystaan jeelkoodii Norway. Waxay ka mid tahay wadamada dadka labada jeer ciqaaba United Nationska iyo hay-adaha xuquuqduna runtii xaqiladeen marway ku eedeeyaan. Waxa weye qofku marka uu dembiga galo ee ciqaabtiisa uu dhammaysto ayaa ciqaab kale loogu daraa oo ah in dalkii laga saaro. Marka taasina way jirtaa, waa dad dembiya galay oo ciqaabtii inta dhammaysteen la celiyey aan markaa sharci lahayn.
Kuwa marka aan dembiyada gelin Soomaaliya dib loogu celiyey, ma sharci waxaa jira arrintaas dhigaya ama heshiis dhaxmaray dawladda Soomaaliya iyo dawladda Norway sababtoo ah waxaan la soconaa in Soomaaliya siyaasadeheeda hadda aanay kamid ahayn in qof xoog lagu soo celiyo haddii aanu dambi gelin.
Ridwaan, runtii waa arrin u baahan in si laysdul taago. Waxaan anagu haddaan nahay Soomaalida, dee Soomaalidan waxay ku mahmaada haddaan dabjirin qiiqma baxo. Annaga dee madaxda Soomaalida halkanay noogu yimaadeen, markay halkan noogu yimaadeen runtii wixii laysay waruma hayno, laakiin eray baa jira laydaa gentleman's agreement oo dhinaca siyaasadda marka la isticmaalayo la isticmaalo oo micnaheedu tahay in wax la isku raacay afkana wax la iska yiri. Wasiirka arrimaha dabadda ee Soomaaliya iyo wasiirka amniga qaranka intuba labaduba halkan joogeen, oo dawladda Norway madaxdeeda hadday tahay qaybta isdhexgalka iyo qaybta cadaaladda iyo qaybta arrimaha dabadda intaba way la kulmeen. Waxay kala hadleen garan mayno, laakiin waxaanu annagu u aanaynaynaa in uu gentleman agreement ama heshiis afka laga heshiiyey uu jiro, taasina ay sababaysay in dadka Soomaaliyeed marka ay ka degaan garoonka Aadan Cabe, wuxuu noo sheegay qof ka mid a dadkii la celiyey markii anigu aan ka degay airportka magaalada Muqdisho ama garoonka Aadan Gege deeraha Aadan Cabe, in dadkii i waday nimankii Norwijiga ahaa ee gacanta iigu xidhnayd ee i waday ee askarta ahaa si uu aan loo soo dhaweeyo diiran, anigina aan xitaa lay salaamin. Marka runtaa markaanu taa eegno, annagu waxaanu aragnaa inaanay dowladdayadu ama dowladda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed aanay daacad ka ahayn in ay dadka Soomaaliyeed ee Norway degan u hiiliyaan.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Baashe.
Adiga mudan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka Martida. Todobaadkana waxaa marti ku ahaa Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Oslo. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan oo idinleh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdulle oo inala socodsiinayay inoona soo diyaariyay barnaamijka Martida mikrofoonka.
Markana ku soo dhawaada caweyska Washington iyo Caashe Ibraahim Aadan.
istiyaal mar kale ah barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkana waxaan idin ku hayaa
ku amaani maaye ayaamaha todobada aadmigu tirsanayaan waa wax uun kuleeyo alla loo dejiyeyo adduunyada ku socotee hadday maalin iman layd lagu daray isbuucyada adaan kugu sameyi lahaa oo ikraam aanu bixin lahaa. Wuxuu leeyahay sebtembarkii la gaaray haddiin oran lahaa buu kuleeyaa maalin sideedaad ikraam aanu bixin lahaaba.
Waa wiil Soomaaliyeed oo sifo cajiib ah ka bixinaya sida iyo waxa uu ku sifayn lahaa gabar uu jeclaaday. Waxaad sidoo kale barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan aad ku maqli doontaan. Waa fanaanka Cabdi Maxi Muuye oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan. Waa caawa iyo caweyska Washington. ayaa qof kasta oo u haleelo waxa uu ka bixiyaa sifo gaara. Qofka wax jecel ayay mararka qaar dhacdaa in qofkaasi laga raacay ay naftu u dirtay inuu uba waayo ereyo u qalma oo uu sifo kaga bixiyo sida uu u jecel yahay. Cabdirabi, oo ah wiil dhalinyaro ah oo maansooyin ka sameeya dhacdooyinka jacaylka ee dhalinyarada, ayaa isagoo jooga dalka Pakistan, waxa uu jeclaystay inuu barnaamijkan la wadaago maanso jacayl oo uu ka sameeyey saaxiibkii iyo gabar uu aad u jeclaaday. Cabdirabi, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington.
Walaal waa ku dhawahay. Aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaan shaqaalaha iyo iyo cashcud. Pakistan baan ku suganahay, halkaabaan kala soo xiriirayaa. Marka waxaan jeclaystay inaan la wadaago sheeko aan ka sameeyey qiso, waxay ku saabsan tahay arrintan uu jacayl bay ku saabsan tahay. Okay, laba waxyaabooda sheekadu way tahay oo mataqaanaa ii sheegee inay ka duwan tahay habkii horta waa sheeko ammaan ah oo gabar lagu amaanayo. Waxaan ka sameeyey maadaama anigu aan inta badan dadka maaragtay ishiga curta laanahay, sidoo kalena aan wareysto dadka arrimaha jacaylka u dhundulela ya dadka bukaamada maaragtay.
Waabad wareysataaba, waa la sheekaysataa si aad xog ogaato miya?
Waa la sheekaystaa, waa xog ogaada.
Hay way
marka markii waxa jiray arshay wiil aan aniga asal aan saaxiibanahay isku dhaw ayaa wuxuu la kulmay gabar 3 sano ka hor 2013 marka xilli yar buu la kulmay xilli yar markuu la kulmay muqdisho Soomaaliya ku soo arkay markuu ka soo laabtay gabadhii uu aad u jeclaaday meel uu kala xiriirna ma yaqaan laakiin wuxuu haystaa gabadha magaceedii marka ninkii gabartii buu yiri miyaho gabadhaan rabaa inaan amaano hayban ku yiri iga sheeke maxaad soo aragtay sidee bay ahaydo wuxuu yiri miyaho horta jacayl dartiis waxaan ku amaanaba ma aqaan macnaha haddii aan oran lahaa gabdhihii horeto waa qalanjo waa dhuuban waa quraysh wax rag yiriba horta horaa loo yiri ma garatay
haye
marka miyaho wax aan oran karab inaan ku amaano ma jirto marka waxaan ku yiri haye qof kastana dee markuu ku cusub yahay arrimaha jacaylkii amoorax waxa qofka uu jecel yahay wuxuu yidhahdaa warniyo wax walba rag hore u yidhaahdeene maxaan ku amaanaa marka waxaan curiyey horta gabadha magaceeda waxa la yiraahdaa ikraan ma garatay
haye
marka waxaan yiraahdaa warniyo hadaan maansa kor curiyo aan gabadhaada ku iftiiminayo lacala waxaan kasoo qaadaynaa imagination macnaha haddii mala awal
haye
macnaha stageka uu gabadha gaarsiiyey wuxuu leeyahay adduunkan oo dhan hadiiba uu jiri lahaa example haddii ay jiri lahayd ciidaha ciidul adxa iyo ciidul fitri baa jira waxaan oran lahaa ciida saddexaad waa ciidul adxa iyo ciidul fitri iyo ikraan ma
garatay
marka wuxuu leeyahay haddiiba adduunkan waxaa lasugu faana waa nuclear marka hadduu jiri lahaa wax nuclear ka weynoo dadka dan baabi'inaya waxaan oran lahaa wallahi ikraan ma kugu dhufanaya si adduunkuba ma taqaanaa ii sheeg adigu kugu kala xirnaado ma garatay marka maansadaan kuu bilaabayaa marka gabadha markaad jeclaato waxa weeyaan ii sheegay haddii ayadu qurux badan tahay inteeda ka horta waa loogu daraayo waxa weeyaan inay faamilkeedu fiican yahay iyo in ma taqaana wax walba lasugu sii daraya
mogti
ilaa wax walba ahananaysaa wuxuu leeyahay cashay ilaalaha dareenkaay jawharad iftiintahay aqliga iyo maankiyo aragga iyo nuurkaay tilaxaadka amartee muhel ii ahaydey ayuub samirkii leeyey nebi yuusuf aragtida qurux loo idleeyay awliyada adduunkiyo ifafaala qayrey alla gabar ka yaabtahay suubanaha adeecdaay dhammays ehel ku faanay wuu ammaanayaa mogti aragta weye
waa gartay
ifka leylka baxa iyo dheeman maar ag yaallay inta saaran dunidee bilya lagu asteeye idilkood haween jira uunka qof neefsada yartan la agdhigayn iyo mid kun laga ishaartay macnaha wuxuu leeyahay adigu unbaaba keliya ya adigoo istaahila ku ammaani maaye ayaamaha toddobada wuxuu leeyahay haddii isbuucu waa toddobo ay maalin lagu soo dari lahaa adaan kugu samayn lahaa horta adigoo istaahila ku ammaani maaye ayaamaha toddobada ah aadmigu tirsanayaan waa wax uun ku leeyo alla loo dejiyeyo adduunyada ku socotee hadday maalin iman layd lagu daray isbuucyada adaan kugu samayn lahaa oo ikraam maanu bixin lahaa wuxuu leeyahay sabti markii la gaaray haddiin oran lahaa buu kuleeyahay maalin sijeedaad ikraam maanu bixin lahaaba
waa garta hadday dhacayso
marka maansada dhexda maansada waxaa la yihahdaa maalintii ayaantii sijeedaad baa la yihahdaa ma garatay amooraha jacaylkaay ubax daray ka baxay iyo inda doogsigaygaay aramida qalbiga tahal inantii daweysaay cimilada adduunkan waa ayaan dharaartiyo gudcu aan iftiin jirin shamsada iyo qamarka ayaanta iyo leylkii loo kala asteeye loo kala asteeyo ifka nuurka bixiye wax kaloo iftiinsho aan ahayn shamsi iyo qamar haddii ay mar iman layd adaan kugu samaylaa oo ikraam baanu bixin laa mafahmaysa qoraxda iyo shamsi haddiiba jiri lahayn waaba adiga ifka waxa ku nool baa daa-uuska aragtida qurux loo ishaara asna eel ku yaal baa iilkii godka qore aan mala asteeye xarolcuynta udugtiyo aakhare ku waajira ee ehel fardowse ah ama aan adduunyada il bin aadan qaban karin anshaxiyo wanaagiyo habka uu ilaahin uma kaaga soocee ku abuuray keliya haddii laygu oran lahaa inantaa ku naynaas isin kalama siiyeen oo ikraamana bixin la wuxuu leeyahay malaa-awaal macnaha hadduu imaan lahaa qof adduunkan ku cusub oo stanja adaaban kugu samayn lahaaba macnaha malaa-awaal ahaan ma garanaysaa
waa garta sayniseaba isku bedela marka
ogta horobareysada xareed alalaclaysiyo biyodhiga afaafkii dhowr ayaamo dabadood kayntoo udgoonkii ubaxa iyo laacii qashka uu afka yahay alla mahadsanaaye dadku aaran joogaan kol haddii ikraanay wax kaloo adduunyada aadana wax tara oo aan daruuri oran karo dadku uu ku oonbaxo ka ileeyo baahida haddii ay mar iman lahayd adaan kugu samayaa oo ikraan baanu bixin lahaa mafahmaysaa waxa weeyaan gabadhow kala xidhan tahay hadii aan awoodaha kari kara nafiisiga ama aan aqoon karo nafta malagu oofiya ii laguma qaadeen adigaan ku siin lahaa cimrigayga idilkii kala dunku artide haddii aan af garan karo unugyada jirkaagana duqow maad is aragteen ikran kuma haleleen cimrigayga oo dhan maan ku gadi lahaa buu leeyahay jirkaagana maba duqo haddaaman garan karo af garan karo unugyadaada
tabartiisoo ka hadla
alla weyna dabadi wadaa adduunyada nukliyar abuurto inta kale ku dhaar inta kale u dhaarto muruq iyo italiyo ama saagla bixin iyo awood uu ku faano waxa ay yidhaahdaan laguu yahay addoomo arrin uu ku diidiyo yacay aanan odhan karin putin iyo obamiyo cameron akrisiyo kuwin ela tabaadiyo faransiiska amarka leh hubka uu adeegsado inta kalena haystaan aragtida dhankayga ada amarka siiye loogtahay karaane anigu dee horta adigaama ku aqoonsanahay waxaas magligay asteeyeen mid awood ka badano adduunyada dhammaanteed ku afjaraya laba mirid oraxdaada kaafrin haddii aan la iman laa adaan kugu sameydaa oo ikraan waanu bixin laa ma fahantay ayaamaha xorriyaddee loo asteeya farixe dadku ay ilaashtaan rumadaha islaamkana sanadlaha u eegtaan ulxiyadii iyo ciidaha waa ayaamal farixiyo ifafaalo gaare haddii maalin iman layd loo asteeya ciidaha adaan kugu samey lahaa oo ikraan baanu bixin lahaa marka wuxuu leeyahay
gabadha marka magaceedun baa la hayay dib ma loo arka
gabadhii horta ilaa hadda wiilka qalbigu ku hayaa
lamana hayo
gabadhiina lama hayo laakiin waxaan rajeynaa inay idaacadda ka dhegaysan doonto
malaha maansadaasaa raadinaysa
maansadaasaa gabadha soo qaban doonta
fanaanka cabdi maaxi muuye oo 27 ee lasoo dhaafay aad ku dhagaysateen barnaamijkan waraysi aan kula yeelanay khadka telefoonka ee magaalada London ayaan caawana waxaan idinkaga hayaa qaybta u dambeysa ee waraysigaasi ee uu waayihiisa fanka si wada jir ah noogaga sheekeeya aniga iyo jaamac buule jaamac qaybtan waxa uu noogu bilaabayaa heesta dabcan heestii qooto qooto iyo sheekadeeda oo dhammaystiranna qaybtan caawa ayaad kaga bogonaysaan cabdimaaxi bal marka hore waxaad noogu bilowdaa heesta fareejaan la baxa
waxa waaye fudeedka maxaan ku falaa fadeexa ii fidnada fasaada facebooke fagaar imaaw foodka fool ila soo fadhiise foodboorka foodkaan ku ahee fareejaan la baxaa filladii ma nin imaad waa ku fuurihaa waxaan diidanaa sheekadan beenta ah ilaa haddii qootada daba taaganahayo waxa waaye beenta fadhabad qof aada weligaa arkin inuu dabaal yahay inuu aqli leeyahay oo aada weligaa arkin suu yaalo dooca kesh inuu yahay inkaleeto waa facebook la sheekeyshanaas marka dambena ay noqoto been ingiriiska yidhahdaan catfish catfish ay kugu noqoto marka waxaan leeyahy waxaan leeyahy waxaa ka fiican aniga tooshanayga iga soo wac aan is aragno aan wada hadalno foolka fool
catfish bal dhegeystayaasha u fasir
catfish waxaa lahaa qayaanada banaha dad qofaada garanayn madanaa weligaad arag alla sheekeyshanaysa haddana qofkiin ma ahayn aan ahayn
marka facebook aad saluugsan tahay oo dadka iyagoon is aqoon inta halkaas la isku barto qofkii uma jeedid wuxuu yahay ma taqaanid magacuu sheegay xataa in runtiisa tahay qofkii in kale ma garanaysid haddana sheekaa la wadaa meel fogaa la gaarsiina adhu waxaad filaysaba maaha
marka damaanta wax kugu dhacaysa maro dilac qofkii maba ahaba aad mahalleysay
marka waxaa tiri waxaasoo
dhan sawir waxaa lagu soo gelinayaa qof dhintay camal oo sawirkiisa
hay marka waxaasoo
dhan waxaan ku falaya marka foolka fool igu maaman leeyahay sasan ka
wada waxaa marka waxaad leedahay qaabkii horaha loo noqday ahaa in gabadha xaafadeeda loogu tago lala sheekaysto dabeecadeeda la barto wejigeedii dadka laga yaqaano
muyisan markii hore baaniga carab dhabay waxa weeye fanka markii aad soo galeysay 1990 iyo heesihi 90s ki aad soo qaaday sagaashanaadkii ayaan aad u xiiseeyaa waxaan waliba aan aad u jeclaa aqoontaada dhalinyaro badan baad ku dhex jirtay saaxiibo badan baad lahayd saameyntii ay ku yeelatay dhalinyarada in heese soomaali ah oo aad raab ugu qaadayso arrintaas inaad wax nooga sheegto
wallahi aad iyo aad runtii jaamaco dadku badan waqtigaas jiigda waqtigii ay soo baxday waqtigaas kuma soo aadin waqtigii oo social media iyo waxaas run ahaantii heestaas waxay noqotay heesta baa waqtigaas 1999-kii facebook iyo waxaa youtube iyo ma jirin iyo waxaan social media ma lahayn laakiin sidoo kale isay qaraxday runtii aad iyo aadna waa looga helay dad badan jeclaa oo mar walba markay arkaan ilaayo intaan fadhiyo heeska xiisaynay haddana waxaa rabaa inaan dibu cusboonaysiiyo heeska jiija hayse alaabi kara ma aha runtii aadan looga helay maada waxaa igu dhaliyan waxay ahayd anaga holan jooga ayaan minaha meel night club aan tagnay oo dad madow ah ayagu luuqadooda kuyeesay raab markaasaan waxaan ku fikiray maxaa annaga soomaali ahaan annagana afkeena hooyo oo lagu haysa weyn raab in waxbalesma dheeraya feerlesma dheera ku leeyay taasi agu dhalatay markii inaan jiji sameeyo waana hirgashay waan ku faraxsana in dad badan ay ka heleen
fortadii aad kasoo qaada meesha way kuu shaqaysay aad iyo aad aad iyo aad marka heestan aan usoo noqdo marka hadda dhigaha dadka haysata ee qooto qooto in yaraad ka taabatay bilowgii wareysigan heestan qooto qooto dadka soomaalida inta badan weliba dadka social media ha isticmaala ama shabakadahan bulshada isku aragta isticmaala qof aan ka hadlin oon wax ka dhihin intaan ogahay ilaa hadda intaan aqaano saaxiibo ah ama asxaaba ee facebook isticmaasha ma jirto maxaa saameynta intaas la eg heestaas u yeela bay kula tahay
horta saameynta waxa u yeelay intaan google ka hor waxay noqotay horta heestan iyo hees manaha magic ah cajiib ah oo halhayskii maanta noqotay halhayskii maanta dadkuba ay halhayaan waxay dadka ugu heleen saameynta dadka ay kugu heleen waxaas leeyahy waxa waaye saaro u sheegay dadkii waxay dhaceen beentan iyo waxyaabaha beenta maanta ku nool lahay dhinac kasta ah oo qof aan waxbaranin macnaha oo aqoon aan lahayn iskuul aan tegin oo lagu leeyahay waa hebel waa wasiir ama xildhibaan weeye lagu leeyahay iyo nin xeegaan iska oo tamaam ah oo gabar iska aroosay lagu leeyahay ama labadii asiga labadooda isku nooc ahayn oo guursaday oo boqootadaas ku guursaday beentaas waxa mood dadka inay jecel yihiin in run loo sheego dadka marka waxay ku jeclaada heesta inay ka daaleen binta ay rabaan run in loo sheego taasaan ogaaday marka soomaalida inay u baahan tahay runtii runta
markaa boog jirtay ayaa taabatay oo cid taabata lalaa
aad iyo aad weliba ushii bagaara jeclin weliba taas haddana taasaan u qasatay inaan manaha weliba riwaayad sii noqoto riwaayad laga sameeyo
waa la socdaa qubida aad leedahay markaad tusaalooyin soo qaadatay inkastoo dadka qaar ay leeyihiin qaar kaloo badanna mooya uu ka soo tegay taloo goormuu soo wadaa dadka qooto qootada ku nool haddana meesha ugu dambeysa aad leedahay qofkii ay meel xanuunta usaa soo qaylin doona maxaa ula jeeda meeshaas
waxaan ula jeeday xaqiiqadii dad waxaa jira mataqaanaa ay taabanayso kuwaasaan usii degaya ninkii marka madax soo taagaba kolley ma soo taagi karaan waa isqarabayaana maadaama hadalkaas aan ka dhawaajiyey qofkii waxqabaskaamusama hadli kara xilli hadduu tamaafata lagu taagaya lagu yaagaa malaha adiga waa ninki loo qofka heesta loo qaaday waa sugin yihi mata ma hadlaya marka
marka adiga heesta sameynaysay ama la qaaday inkastoo siyaasadda aad la socotid sidaad sheegtay oo inta badan soomaalida maanta siyaasadda dalka iyo qaabkay taa qofna waxba kuma seegana laakiin dad adiga kuu muuqdo aa taqaano oo qaabkaas aad sheegaysay qooto qootada xildhibaan ku noqday ama fanaan ku noqday ma jiray
dhanka siyaasadda marka laga soo tago waxaad sidoo kale aad taabatay fanka fanaaniin badan baad iyaga laftigooda tooshku ifisay waxaa tiri mataqaana inta qol laysku soo xiro oo maxer iyo laisla dhaco ayaa qooto fanaan lagu noqday marka fanaaniintuna waxaa la yidhahdaa haddii aad heesto dad unbaa ku jeclaanaya marka ma laga yaabaa fanaaniin aada loo jecel yahay inaad farta ku gudayso
maya taas kama wado waxa waaye dadka aniga aan ka wado waxa waye dadka aan heesi karin ee haddana akhlaaqda aan lahayn qofka fanaanka ah waa inuu qofeer hambal yahay badanaa fanaaniinta dad mmsaakiin oo fiican dad waxaa marka aan heesi karin oo haddana akhlaaq lahayn oo fanka ixtiraamkiisa aan ka fayn kuwaasaa marka aan arkaa ayagana moogto ixtiraam darro iyo meelaha golaha meel lagu heesa laisku yimaado iyo siday u dhaqmaayaan kuwaasaan ka wada maana kama wada fanaanka heesi kara kama wada anigu
marka faahfaahinta ixtiraamka iyo fanka dhaqankiisa bal wax yar dhegeystayaasha u faahfaahay
ixtiraamka fanka uu leeyahy waxa waaye anaga waa ayaanka xafadda askarintagera dadki waxa waaye oo ogonaha wakala soo ka dibaasaa bilaabay ana haddana waan ixtiraamnaa dadka faahinta naga horreeyay oo kaleeto waa beri oo kaleeto markaa arko waa inaan dhegeystaa qofkii adda laba cisha iga horreeyey inaan ixtiraamo waaye haddaan wax ka siinin inaan dhegeysto wax lai sheego waaye ixtiraamu fanku leeyah fanka siisaba
aad iyo aad aad iyo aad marka hadda heesta qootoqooto samadaasay gashay way dhaqan gashay kelmadda qootoqootana waxay noqotay inta badan kelmad hadda soomaalida aad u isticmaasho laisla gartay adigoon fasirin ay haddana iska fasirinto dadkii iyagaa wada fahmay geeska gees soomaali meelay joogto kelmadda qootoqooto hadda waa la adeegsadaa isku sibaana loo adeegsadaa waatahay cabdi maaxi mooye aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o inaad la hadashay sheekooyinkaaga aad la wadaagtay ahaan heesaha aad baan kaaga mahadcelinaa heesta faaraxinta marka ay soo baxdana oo kugu soo noqon doona haddii aad leedmo guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana intaas ayaan ku soo xiraya intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
guud ahaana idaacaddeennii habeenimo barnaamijkaas ayaa u dambeeya jaamac buula jaamac iyo anigu ah sahre cabdi axmed buuxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno idaacadda aroornimo afrikada bari xaggiina marka ay tahay lixda iyo bar aroornimo inta ka horeysa waxaan idin leenahay nabadgelyo nabadgelyo